Усім привітання. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, падчас якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, з вами Зміцер Лукашук, а шукати і, не побоюся гэтага слова, намацувати національну ідею ми сьогодні будемо з моїм гостем. Давно з ним планували зустрітися, усе ніяк не складалося, то у мене, то у його, тим не менш. Заснавальник фестивалю абуджаных тутака, старшыня фонду тутака Павел Станкевич у нас у студыі. Прывітанне, Павел.
Вітаю.
Павел, вельмі добра, што у нас нарэшце атрымалася сустрэцца, таму што мы неяк вот разважаем пра беларускую нацыянальную ідэю, але пераважна гэта беларусы, якія, ну, у прынцыпе, можа зараз не жывуць у Беларусі, але нарадзіліся на так бы мовіць, матерыковай Беларусі, як кажуць, там выраслі, там атрымалі адукацыю, там атрымалі нейкую свядомасць ці самасвядомасць, ці не атрымалі, а тут уже дзе-то яе знайшлі. А ў дадзеным выпадку ты прадстаўнік часткі нашай нацыі, народа, а нашага агульнага, які і нарадзіўся і жыве па-за межамі Беларусі, Падляшча. Падляшча, якое знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы. І вось давай з самага, можа быць такого пачатку, таму што адныя кажуць, ну вот гэта вот беларусы, падляшы, якія жывуць на тэрыторыі Польшчы. Другія кажуць, да якія гэта беларусы? Гэта просто, гэта палякі, але яны праваслаўныя, яны ходзяць да праваслаўнай царквы, там ім гэтыя праваслаўныя папы па-руску гавораць, і вот такая ў іх мова. Другія кажуць, што ну это вот просто вот, ну нейкая такі, ну, можа быць, палякі, але ну вот такія вот палякі, такі вот такі. Вот вы самі сябе ўсё ж такі кім лічыце? Выбачай за гэтае пытанне, ну, але
мне падаецца, што такія пытанні ёсць момант у жыцці, якія такія пытанні кожны сабе ставлае, но я сабе на гэта пытанне адказваю, што я беларус, хаця нарадзіўся ў Польшчы, хаця мой бацька нарадзіўся ў Польшчы, дзядула, прадзядула. І так можам лічыць да 10-400 гадоў таму, калі вось памянялася межа і Падляшча з Вукалу перайшло ў польскую карону. Але адгэтуль вось такія разуменне, што мы іншая нацыя, чым палякі, адгэтуль гэта ёсць. Хаця з другого боку у мяне таксама і польскі карані, так? Маці і ўвесь бок вось гэтай сям'і, яны таксама з Падляшча, але яны ўжо палякі. Ну, можна сказаць, што я вось, але калі там пазначыць вось так сваю там галоўную нацыянальнасць, то я беларус. Ну, за такую адметнасцю, што я з Падляшча. І мне падаецца, што вось, калі паглядзець так па каранях, то шмат хто і ў Беларусі, які мае, не ведаю, польскія, дадаткова там карані, украінскія, расійскія, ці яшчэ іншыя, так? Ну, вось, я сябе лічу беларусам.
Атрымліваецца, ці ёсць у вас такая сітуацыя, калі памятаеш, як яшчэ у класікаў пісалі пра тое, што вот нібыта беларуская сям'я, але вырастаюць дзеці, і адзін лічыць сябе беларусам, другі лічыць сябе палякам, трэці лічыць сябе
украінцам.
Украінцам там, да. Ці літоўцам, ці можа быць рускім.
Па-моему, нават дзесьці, господі, цяпер не скажу дакладна, але якісь такі вельмі такі і важны беларускі дзеяч, ён вось з такі сем'і, падаецца, нават і з Падляшча, і там сур'ёзна было трох братоў, ён дзесьці рабіў кар'еру ў беларускі ўладзе, іншы лічыў сябе украінцам, хіба таксама меў там дачыненне, яшчэ іншы палякі. Не згадаю цяпер прозвішча, але такія, канешне, прыклады ёсць у самым, не веду, Бельску падласкім, ёсць людзі, якія там, не веду, в 80-х гады стваралі беларускія арганізацыі, пазней пачалі ствараць украінскія арганізацыі, таму што вось дзесьці там гэта тоеснасць памянялася. Шмат ёсць такіх людзей, якія будуць пра сябе казаць, што мы проста праваслаўныя палякі. І вядома, што калі казаць пра гэта, кожны можа там сама вызначыцца, Але ну гэта таксама вось такі плён асіміляцыі і плён такі ну паланізацыі, які ідзе, але таксама праз гэта, што мала ведаў ёсць вось на гэтую тэму, а шмат спрэчак, то вельмі часта людзям лепш казаць вось з гэтай там не ведаю маёй тэрыторыі, што мы там з большага палякі, а самы лепшы варыянт мы тутэйшыя. Тут я разумею, што па шчырасці ёсць такія незразуменні, і тут мы ў дзеянні свайго фонду робім на гэту такую вельмі значную кропку, ёсць незразуменні розніцы між нацыянальнасцю, а грамадзянствам, а яшчэ народам. І шмат, а таму што вось і 19 стагоддзе навучыла нас гэтага, што дзяржавы гэта якісьці дома для нацыі. А так зусім гэта як бы не так з гэтым. Заўсёды калі я кажу, што беларусу, які прыехаў з Беларусі, чы проста чы жыве ў Беларусі, калі я кажу, што я з Польшчы, а ты паляк. Я тады кажу, ну значыць што ў Беларусі выключна беларусы жывуць, так? Ну, не ведаю. Ну я кажу, а не ведаю, а палякі з гародні, што іх не мала ў Беларусі, чи яны ёсць? Ну фактычна ёсць. Ну я кажу, ну просто калі магчыма, каб жыў паляк у гародні, то таксама магчыма, каб жыў беларус у Бівастоку.
Бач, а такая вот дзіўная сітуацыя у Беларусі, калі ўсё адно ж ёсць такі как бы нявызначанасць, але у нас там, ну, Беларусі звычайна кажуць, што я беларус, але я вось за рускі мір, там вот такі вот прарускі, там вот ці беларус беларускі. А у тут атрымліваецца ёсць такое магчымасць выбіраць сваю ідэнтычнасць. Вот ты дарос да пэўнага моманта, калі ты пачынаеш пераасэнсоўваць і так думаеш для сябе. Так, давай-ка я тады выберу, хто ж такі я буду, ці я далей буду беларусам, ці я ўсё ж такі паляк, ці вот то. То есть, вот магчымасць, сапраўды магчыма выбіраць сваю ідэнтычнасць, з якой ты далей па жыцці пойдзеш.
Ведаеш, магчыма, вядома, што асяроддзе мае ўплыў, і на падлашчы ёсць такія людзі, якія, напрыклад, будуць казаць, што не веду, там нацыянальнасць мне як бы не цікава, таму што проста ім як бы цяжка вызначыцца вось па гэтых рэчах, пра які мы тут як бы размаўляем, што з гэтым як бы незразумела, і яны кажуць, мне лепш проста быць не веду там праваслаўным, і вельмі часта за гэтым ідзе таксама я за рускі мір. У нас таксама ёсць такія людзі, проста які лічаць, там не ведаю, проста тое, што там рабіць Пуцін чы Лукашэнка, што не ўсё так адназначна. І напэўна там ёсць якісьці іншыя рэчы. І я кажу, ну магчыма, яны ёсць, але мы таксама маем вельмі адназначныя рэчы, што не так адбываецца, проста калі гінуць людзі. І такіх выпадкаў, на жаль, ёсць немала. Але тут, ведаеш, за гэтым таксама ідзе, напрыклад, шмат каму мне падаецца з гэтых, ну, што 10 гадоў у кожным перапісе насельніцтва мы бачым, што людзі, якія значаюць сябе як беларуска нацыянальнасць, іх менш і менш становіцца. І мы разумеем проста, што самае старэйшае пакаленне ўжо адыходзіць, а гэта малодша, якія ўваходзіць паволі-паволі у спіс, у іх ўжо з гэтым складана. Але адначасова вось нават гэта сярэдні пакаленне, мае пакаленне ўжо мае вялікую праблему з такою вызначэннем сябе, таму што, ну, на падлаж і праблемы падобны як у Беларусі, у сэнсе, што вось ёсць гэты вялікі брат і мы можа проста якісьці такі супольны народ з гэтым вялікім братам.
Ёсць вы такія палякі са знакам якасці, да?
Так, так, так.
Як там рускія са знакам.
Так. А з другого боку, вось паводле нашай тут лакальнай гісторыі і гэты час перад першую сусветную вайну, а перад усім гэты між першую і другую, но ён беларусам не быў вельмі карысны, так? Аднак гэта другая рэч паспаліта Польшча ўжо тады, ну не была такая класнай маці, якая кахала ўсіх сваіх сыноў. І можна было адчуць, што беларус у гэтыя часы з'яўляўся чалавекам другой катэгорыі, тут яшчэ з пачатку першай сусветнай вайны у нас адбыўся, ну і на частцы Гарадзеншчыны таксама і нават частцы Мазоўша, больш у цэнтральнай Польшчы, ну, але перад усім гэта падлаж адбылося тое, што мы называем бежанства, значыцца проста царскія войскі, каб тут немцам нічога не заставляць, стваралі вось такую прапаганду, што ідзе немец, будзе там гвалтаваць, забіваць іх і так далей, і трэба бегчы на ўсход. Шмат хто з'ехаў, праз некалькі гадоў частка вернулася, таму што эвакуацыя была так цяжка, што шмат хто проста памёр. Хтосьці застаўся, а ты, якія верталіся тут на, як яны тады казалі, на голы камень. І трэба было нанова будаваць свае жыццё, а вельмі часта былі такія выпадкі, што ўжо ў тваёй хаце жыве сусед, альбо ты бачыш, не веду, свае інструменты суседа і так далей, або ўвогуле земля проста якбы без чалавечай рукі, ўжо не было, якбы трэба было нанова яе прыспасобіць да гэтага. Ну і пазней маеш яшчэ гэты перыяд і другой сусветнай вайны, і пасляваенны, дзе было зразумела, што за тое, што ты праваслаўны ці беларус, ну можна проста страціць жыццё. І гэта ёсць такая траўма, якая адкладаецца на нас. І слухай, ну калі я чую ад людзей, якім там не веду, нават 25 чи 30 гадоў, ну самы маладыя, які толькі што ўваходзіць у гэта такія зусім дарослае жыццё, і яны мне кажуць, у 21-м якраз пераходзіў перапіс насельніцтва. Мы у фондзе зрабілі такую акцію, што мы запрашалі шмат людзей, каб яны у простым відэароліку сказалі, што, ну, я называюся так і так, у жыцці там, чы там па прафесіі, я раблю тое і сёе, а у перапісе насельніцтва я запішу сябе беларусам. Таму што? І тут кожны меў гэтую магчымасць, каб выказаць, чаму ён сябе лічыць беларусам. І нават недавно я маю вось там телефон ад дзяўчыны, яка кажа, слухай, чы ты можаш гэта відео выдаліць? Бо ведаш, я там цяпер не веду, намагаюся знайсці працу, но не ідзе, я разумею, што цяпер вось кожны правірае сацыяльныя сеткі, і лепш, каб гэтага відэа не было. Значыцца, у свабоднай краіне, якая 30 гадоў, уже якбы зусім дэмакратычна краіна, дагэтуль, і яна якбы нарадзілася ў гэтай краіне, так яна не помніць гэтых і савецкіх часоў, і гэтак далей. І нават у гэтым пакаленню ёсць такая траўма, што можа лепш прыбраць гэта ўсе свае беларускі, дзесьці схаваць, таму што з гэтага могуць быць праблемы. Таксама хтосьці мне там казаў, слух, я ў перапісе насельніцтва пазначыў сябе там, не веду, беларусам, беларускай, але таму што я працую, не веду, у паліцыі, у памежных службах, і ўвогуле ў такіх усіх такіх службах, афіцыяльна гэтага не буду казаць.
А ёсць падставы для такіх перасцярогаў, але это просто вот, ну, нейкі на ментальным узроўні, гістарычна вот неяк там на закладзена ў беларускую нашую ментальнасць, што ёсць гэты страх. Ці ёсць сапраўды падставы там, можа быць, і цяпер у Польшчы?
Мне падаецца, што збольшага гэта проста якая ж такая ўнутраная траўма. Падстаў не павінна прынамсі быць. Ну, магчыма, што здараюцца якісьці такія выпадкі, што не ведаю, там хтосьці кажа, не веду, не буду браць беларусаў на працу, але гэта хутчэй за ўсё выпадкі, хаця зноў, так каб узяўшы штосьці так, ну, такі прыклад, як пачаўся міграцыйны крызіс на межы беларуска-польскай. Шмат хто з грамадзянаў Польшчы вырашыў дапамагаць гэтым бежанцам. І шмат хто дапамагаў. Між іншымі, адная вось мясцова беларуска з Падлашча шмат дапамагала і нават дала інтэрв'ю аднаму з тэлебачання тут польскаму. І вось тэлебачанне дзяржаўна ўзяло гэта інтэрв'ю і выклало і рэпартаж кароткі, і таксама ў сваіх на сваёй старонцы чы там у сацыяльных сетках выклало матэрыял, з якога можна было зразумець, што глядзіце, вось тут беларуска, а тут яшчэ яны знайшлі відэа якраз, якія яна запісала для фонду тут так на перапіс насельніцтва. Тут сраўна ў нас падарэнне, якая ў фонде тут такая публічна сказала, што яна ў перапісе насельніцтва вызначыць сябе як беларускай. Яна дапамагае мігрантам значыцца лукашыстка. Яна дапамагае рэжыму тут нішчыць нашую польскую дзяржаву. Но гэта у нас гэта быў велізарны скандал, і нічога такога падобнага ніколі не павінна адбывацца ў дзяржаўнай тэлебачанні у свабоднай дэмакратычнай краіне. Што такія незразуменне і такія выкарыстанне можа ніякі такі чалавечай не хэнці да гэтага, каб проста ну, зраўнанне беларусаў да дыктатуры, ну, нельга рабіць гэта ў сапраўднай журналістыцы. Тым болей на дзяржаўнай тэлебачанні. Але здараюцца і такія выпадкі.
Мы потым трошку пазней працягнем гэтую тэму, дакладней вось гэты тэму закладзенага, можа быць, страха, перасцярогі, які ёсць унутры у беларусаў. Але я пакуль зараз хачу удакладніць, вярнуцца да пачатку нашай размовы, дзе мы з табой вось абмяркоўвалі гэтую тэму, калі сям'я і кожны сам выбірае, хто ён па сваёй ідэнтычнасці, там, ці ён паляк, ці ён беларус, ці ён літовец, ці ён украінец, ці там у Беларусі там хто ён там усё ж такі там нейкі там рускі насамрэч, хоць і тут мае нейкі беларускі паспарт, ці ён беларус і гэтак далей. То есть атрымліваецца нейкая такая нявызначаная ідэнтычнасць. А ў гэтым у такім выпадку ці ёсць мы як нацыя, калі мы самі не можам разабрацца і вот потым вырашаем, да каго нам прыткнуцца, ці да палякаў, ці да украінцаў, ці да літоўцаў, ці да рускіх там гэтых.
Вядома, што на нацыю ўплывае паходжанне чалавека. Гэта безумоўна, што дзесьці там глядзячы не веду на гісторыю сваёй сям'і, можна вызначыцца, можна таксама сабе зрабіць нам не веду ДНА-тэсты. І хаця тут неспадзянак настолькі шмат, што сур'ёзна можна часам памяняць думкі пра сябе, але не абавязкова, таму што я лічу, што на шчасце мы дажыліся такіх часоў, што вызначэнне сваёй нацыі гэта сур'ёзна выбар і гэта так павінна застацца. Не ведаю, я яшчэ помню такія часы, там мае першыя польскія ID, як я ўжо быў там пэўнагадовым, яшчэ ўзгадала нацыянальнасць. Было грамадзянства і нацыянальнасць. Цяпер гэтага ўжо няма. Значыцца, нацыянальнасць гэта твая прыватна асабіста справа, рэч, таксама як канфесія. Таксама ў ID канфесіі няма. І вядома, можна, чы можна, відаць, но канфесію можна мяняць лёгка. Прынамсі ў тэорыі. Ну, проста ты адчуваеш, што цяпер іншы бог да цябе гучней размаўляе, можаш проста перайсці вось працэдуру і мяняць канфесію. Ну, да нацыянальнасці ты не запісываешся і не трэба спецыяльнага неведу абрада, каб мяняць нацыянальнасць, але мне падаецца, што заўсёды можна дакрэсліць сабе пазней у дарослым жыцці. Ну, проста не ведаю, но я маю такую сваю гісторыю, як у дзяцінстве я любіў чытаць кніжкі пра польскую гісторыю, распавядаў гэта бацьцы, гэта было цікава, моя краіна, мне гэта гісторыя як бы цікава. І бацька мне сказаў, ну, Паша, усё класна, толькі не забудзь, што ты беларус. Моя першая думка, то на халеры мне гэта польская гісторыя. Ну, але з другого боку, гэта таксама моя краіна. Міма гэтага, што я беларус, но гэта моя краіна і гэта моя айчына. А беларушчыну я могу там спрыняць як сваю там бацькоўшчыну. Але чалавек, мне падаецца, што ўвесь жыццё будзе дзесьці там дакрэсліваць, хто ён. І гэта так павінна быць.
Але калі кожны сам сабе там дзе-то разважае, дзе-то там прыдумывае, там ці вырашае для сябе, а няма такога, ну, нейкага такога агульнага разумення, як ідэнтычнасці на ўзроўні нацыі, на ўзроўні грамадства, без такога ўще агульнага прыняцця і разумення, ці можна пабудаваць нацыянальную дзяржаву, ці можна выпрацаваць нейкую нацыянальную ідэю, ці можна бачыць нейкую нацыянальную будучыню ў гэтага грамадства, калі ў яго там, ну, от кожны недзе там па сабе, сядзіць там у лесе, адзін вырашыў так, другі так, ну, у палякаў ўжо ж такога няма.
Ну, слухай, але пытанне, як бы, я табе цяпер задам, а чаму нам патрэбна нацыянальная дзяржава? Я б не хацеў нацыянальных дзяржаў па шчырасці. Ведаеш, ну, напрыклад, у Польшчы была такая праблема, і дагэтуль ёсць шмат людзей, якія думаюць пра Польшчу як пра нацыянальную дзяржаву. І тады што за мною, што мне рэальна з'язджаць у Беларусь? То ж я не паляк. Я б не хацеў чагосьці такога падыходу. Дзяржава гэта дамова грамадзянаў, сучасных грамадзянаў, які ствараюць сваю сучасную дзяржаву. Вядома, кожная дзяржава мае сваю гісторыю, мае, не ведаю, якуюсь большасць, якуюсь нацыю, якая ёсць такая галоўная, так? Але я б не хацеў будаваць нацыянальнай дзяржавы ані ў Польшчы, ані ў новай Беларусі, і нават ведаеш, я скажу болей, пры ўсёй шчырай пашанне да і да асобы, і да працы Святланы Ціханаўскай, напрыклад, я не разумею гэтага акрашлення, ці гэта журналісты так да яе прыклалі, ці можа гэта офіс як бы прыдумаў, як бы не важна. Мне не падабаецца акрашлення нацыянальна лідарка, бо па шчырасці яе праца, якая вельмі важна, яна не павінна быць накіравана на нацыю, а на ўсіх грамадзянаў Беларусі. Незалежна ад гэтага, чы яны па нацыянальнасці беларусы, палякі, расейцы, украінцы, літувісы, чы хто там яшчэ заўгодна. Трэба як бы сур'ёзна разумець гэтыя розніцы. Для мяне Святлана Ціханаўска гэта лідэрка дэмакратычных сіл. Гэта лідэрка, не ведаю, лепшай будучай дзяржавы, яка называецца і будзе, хочай за ўсё называцца Рэспубліка Беларусь, якая ёсць домам для розных нацыянальнасцей, таксама як Польша ёсць домам для розных нацыянальнасцей. І трэба разумець, што гэты розны нацыянальнасці гэта каштоўнасць любой дзяржавы. У Польшчы афіцыйна могу тут памыліцца, але ёсць хіба 13 розных нацыянальных і этнічных меншасцей. І гэта цудоўна. Польшча не да канца разумее, хаця там па канстытуцыі мы маем вось канстытуцыйны правы, каб захаваць сваю тоеснасць. Мы маем падтрымку польскай дзяржавы, каб ствараць, ну, між іншымі, фестываль Тутака, гэта таксама ёсць з удзелам падтрымкі польскай і цэнтральнай улады, і польскага самакіравання. Але Польшча да канца яшчэ не разумее, што сур'ёзна каштоўнасцю, такую еўрапейскую каштоўнасцю. Ёсць вось гэтая разнастайнасць, якая вынікае між іншымі з розных нацыянальнасцей, якія адчуваюць сябе дома. Я заўсёды буду падкрэсляць, што окей, напрыклад, я і Святлана Ціханаўска, мы беларусы, але яе айчына гэта Рэспубліка Беларусь, а мая айчына гэта Рэчпаспаліта Польшча. І мы тут, я тут нічога як бы і крывага, дрэннага, непатрэбна у гэтым не бачу. Я буду як бы заўсёды паўтараць, моя айчына ёсць сучасная дзяржава Польшча. А па нацыянальнасці я беларус, а яшчэ не ведаю, а па канфесіі я яшчэ там не ведаю, праваслаўны, так? А па не ведаю, а па сексуальнай арыентацыі я такі, а такі, так? І так далей, і так далей. І з гэтага ўсяго будуецца чалавек, як такая адзінка, якая там вызначыла сябе ў розных напрамках. І не ведаю, ну а яшчэ дадаткова я люблю тэатр. Гэта таксама якосці мне вызначае, але сур'ёзна давайце як бы адысці. Я бачу такую праблему сярод беларусаў, што цяпер з аднаго боку гэта класна, што больш чым раней беларусы думаюць пра сваю нацыянальную ідэнтычнасць у гэтых усіх пераменах, якія адбываюцца, і гэта вельмі важна, карысна, і так гэта павінна адбывацца. Але з другого боку бачу, што вось ёсць зноў тая ж самая памылка, што і ў Польшчы, што цяпер усе павінны думаць пра беларускую народную культуру. Усе павінны цяпер думаць пра усе гэты каштоўнасці, які тычацца не дзяржавы, а нацыі. А беларусам трэба перад усім збудаваць свабодную дзяржаву, у які між іншымі, а перад усім у большасці будуць жыць беларусы. Але не забываймася, што не толькі беларусы. Ёсць таксама такая велізарна цяпер хвала, што я ўже пачынаю адчувацца, што нагле усе беларусы, напрыклад, шляхта. У такі, ведаш, пошуку, каб зрабіць сваю націю больш прывабнай, то цяпер я бачу, і я шляхта, і ён шляхта, і мы ўсе шляхта, і наша гісторія пабудавана на шляхце. Но гэта таксама не так. І ў Польшчы, і ў Беларусі, і ў Літуве. Канешне, гэта шляхта была, ну, буйнейша, чым у іншых частках Еўропы, але ў любым выпадку, ну, гэта было, можа, там 10% усяго насялення, а, на жаль, саветы яшчэ і раней немцы зрабілі той, каб было яшчэ менш. Па шчырасці, гэта шляхта, гэта ёсць наша гісторія, гэта важная рэч, ну, але мы ўсе не за шляхты. Ну, я, напэўна, сябе не лічыў, там, не веду, спадкаемцам у там такім простай лініі ад цудоўных чартарыскіх, а з другого боку, чи яны такі цудоўна, вядома, культурніцкі ўклад заўсёды вельмі важны, і дзякуючы шляхце паўставала культура, ну, і гэтак далей, ну, але гэта таксама якбы шло з якогось там зневолення. Вядома, што цяпер мы можам паехаць у Егіпет і бачыць цудоўныя гэтыя піраміды, але таксама не забывайма, якім коштам гэтыя піраміды з'явіліся. Я не веду, я веру у Касцюшку, так? Гэты чалавек, вядома, можна сказаць, што чалавека будуюць яго часы. Ну і такія былі часы, што там, не ведаю, рабы, гэта быў такі, гэта была норма. Ну, але вось, быў такі Касцюшка, які міма сваіх часоў мог сказаць, ну, выбачайце, але я не хачу рабоў, так? Нават калі яму далі вось за заслугі у войне, у свабоду ЗША, то ён сказаў, ну, выбачайце, мне рабы якбы не патрэбныя. Значыцца, нават у гэтыя такія часы, дзе ўсё ёсць нормай, можа з'явіцца чалавек, які будзе думаць, не, давайце, ну, гэта не норма.
А гэта, ведаеш, як мне падаецца, дзесьці таксама на ментальным узроўні комплекс пэўны ёсць.
Так, это комплекс.
Там, таму што ты ж памятаеш, як гаворыць это сам па-польску, гэта ж панская мова.
Ну так.
Это паны, а па-беларуску это сяляне. І ну, тут ужо так, как бы гэты комплекс вылазіць, можа мы самі не даем яму справаздачы, ну хочацца сказаць, мы па-беларуску, но мы ж шляхта, шляхецкая мова.
Значы, ведаеш, ну было і можна сказаць, была і беларуска шляхта, ну якая там сябе лічыла лічвінскай шляхтай.
Слухай, так. Можа быць, хай сабе лічыць сябе шляхтай. Галоўна, каб па-беларуску.
Ну, окей, я не супраць агулам шляхты, толькі супраць таго, каб мы цяпер усе былі шляхта. А да гэтага ідзе. Я проста ведаю, якбы з, так назіраюцца на тое, што адбывалося і адбываецца ў Польшчы. Якбы сур'ёзна, у палякаў таксама паўстаў такія думкі, і яны вось на такім менталітаце, што мы напэўна ўсе ад шляхты. Ну, я, слухайце, да канца сваіх дні вось на гэтай зямлі буду ганарыцца, што ў мае продкі гэта сяляне, якія там працаюць сваіх рукоў, просто нікому нічога не вінаватыя, просто працавалі і жылі. І я гэтым буду ганарыцца, і гэтым, мне падаецца, варта ганарыцца.
Слухай, але тым не менш, от глядзі, Польшчы-то польскаму грамадству, польскай нацыі баяцца, ну, цяпер ужо асабліва, ну, на дадзеным этапе, мне падаецца, няма чаго ў тым сэнсе вот нацыянальных вот гэтых каштоўнасцяў. Таму што яны склаліся як нацыі. Яны не хвалююцца за тое, што іх мова знікне, што іх культура знікне. Скажуць, яны добра, мы не нацыянальная дзяржава. Ўсё, яны могуць это спакойна зрабіць, таму што за гэты складнік яны спакойныя. А ў Белару...
так не сказаў.
Ну прынамсі выглядае так. У Беларусі гэтага няма. Няма ні мовы. Добра, калі там это 5-7, ну можа за апошні час троху болей, але ўсё адно адсоткаў, якія там мову ведаюць, гавораць на і паважаюць. Культура ў заняпадзе, гісторыю не ведаюць, і зараз вон табе мы лепей там гісторыю саюзнай дзяржавы там будзем прыдумваць, а не вот это вот ваша ўсё. Mm-hmm. То есть вот пытанне-то пра тым, каб ўсё ж такі неяк на ўзровень такое вывести гэтыя ўсе пытанні, каб ужо за іх не баяцца, а тады ўжо можна. Таму можа быць і нацыянальная дзяржава, яна для нас актуальна.
Значы, ведаш, мне падаецца, што вельмі лёгка перабольшыць. Значы, я разумею, што ёсць велізарныя праблемы, ёсць заніпад, і гэта ўсё зразумела балюча, але таксама трэба, мне падаецца, думаць крыху болей, чым гэтым сваім жыццём. Таму што такія рэчы, якія мы сёння прыдумаем, яны будуць працаваць можа і дзясяткі, можа і болей гадоў. І калі мы сур'ёзна, а можна лічыць, што беларусы нанова пачалі будаваць сваю нацыю, ну тут таксама якбы варта разумець, што гэтую нацыю і раней будавалі, і ўвесь 20-е стагоддзе пад гэтым прайшло, і 21-е стагоддзе да выбараў у 20-м былі людзі, якія актыўна гэтую нацыю будавалі. Проста іх не было так шмат, як цяпер. І калі мы цяпер вось маем сур'ёзную велізарную хвалу вось людзей і будавання гэтай нацыі, давай гэта робім адразу без усялякіх грыхоў, каб пазней не трэба было з гэтага апраўдацца. І варта звернуць увагу на такія нюансы, таму што ведаеш, ну я проста можа дзякуючы таму, што я жыву ў краіне, дзе большасць ёсць, ну тут у гэтым выпадку палякі, я проста разумею, як балюча быць меншасцю. Як вельмі часта можна, не ведаю, адчуць сябе пакрыўджаным праз кагосьці. Я нават там помню, там у дзяцінстве мне там хтосьці там і пальцам казаў, што а вось ты рускі, ты вяртайся там да сябе, так што ты робіш у нашай Польшчы. З гэтым вельмі лёгка, ведаеш, мы тут проста не ведаю, як тэорэтычна больш разумныя людзі, то можам разбірацца ў нюансах, а вельмі часта чалавеку скажаш Беларусь для беларусаў і ўсё, і панесецца, так? З гэтым сур'ёзна раю асцярожна, а перад усім шчыра і адкрыта размаўляць. Гэта можа быць як бы балуча, як бы тай разумені, таму сур'ёзна. Так, што трэба як бы так калі ўжо мы выстартавалі праект «Беларуска нацыя», робмы гэта акуратна. Заўсёды праўда гэта тое, на чым можна перціся, і тое, што заўсёды як бы спрацуе. Быць як бы шчырым да сваёй гісторыі, да сваёй культуры, да сваёй нацыі, да сваёй дзяржавы і да свайго народа, гэта тое, што можа нам дапамагчы пазбегчы шмат такіх канфліктаў. Цяпер у Польшчы ведаеш, ты кажаш, палякі ўжо не хвалююцца. А увесь інтэрнэт проста, як бы ведаеш, у розных там, ну, можна сказаць, і ў ботах, напэўна, ў гэтым ліку. Але вось ёсць пастаянны наратыў, што тут прыязджаюць і ўкраінцы, і беларусы, і яшчэ якісьці, господзі, чорныя, так? І яны нам разбурыць нашу цудоўную польскую нацыянальную дзяржаву, і яшчэ да гэтага, господзі, памілуй, Еўросаюз. Но яны ўсе хочуць нас знішчыць, хочуць знішчыць польскую нацыю. У палякаў ёсць такі хвалаванне, і гэта вельмі часта палітычны інструмент. Таму што вось ёсць пастаянна незразуменне, што дзяржава гэта не нацыянальная прастора. Дзяржава гэта дамова грамадзянаў. Ну можна ведаць, даваць прыклады, хаця б не ведаў, ЗША. Кожны ў хаце трымае сваю нацыю, але ён перад усім грамадзянін вось зашанскіх штатаў. І гэта як бы самая галоўная каштоўнасць. І, канешне, варта, і тут ну гэтага не пазбегнем, і нават мы не павінны пазбегчаць гэтага, што ў новай уже Беларусі вядома, што на уроках гісторыі будзе ўся гісторыя і вуквэлу, і намаганняў, каб стварыць беларускую незалежную дзяржаву, і гэта будзе вельмі важная рэч, і гэтым трэба будзе ханарыцца, і зарудна ханарыцца, таксама ханарыцца гэтым, што і была такая шляхта, таксама ханарыцца гэтым, што сяляне стварылі такую народную культуру, і з гэтага трэба будаваць гонар да сваёй дзяржавы, а гонар павагу да сваёй нацыі таксама павінен развівацца, так? Але ён не павінен быць галоўным. Ведаеш, ну я як бы маю крыху іншы пункт гледжання, бо я нават ведаеш, я павінен казаць, можа нават і наадварот. Я як беларуская меншасць, можа я павінен казаць: "Не, давайце, ўсё павінна быць там, не веду, беларускі, беларуская нацыя перад усім іх і так далей". Але не. Мне часам крыўдна, як я былі такія сустрэчы, не ведаю, там у беларускіх суполках, дзе ёсць размова, што там ўсё павінна быць з налепкай беларускі. А я бачу, што сядзяць таксама палякі з гародні, так? Што з імі? Ну гэта ведаеш, ну папахівае крыху такім наратывам, які мае, ну выбачайце, вусаты, так? Што мы тут такія адныя, ну ёсць там такія гэты там палякі. Ну я б не хацеў, каб новая свабодная Беларусь мела такі падыход да меншасці, які часам я магу там, не ведаю, больш прыватна, чым з боку афіцыйна дзяржавы, а дзяржавы адчуцца як беларус у Польшчы, так?
Слухай, я яшчэ вось хачу закрануць тэму, асабліва ты от зараз сказаў слова там гонар за сваю там нацыю, за беларускасць сваю. А наколькі мы ўсё ж такі ну можам набрацца, ці хопіць у нас смеласці мець гэты ну гонар за сябе, за сваю нацыю? Я чаму гэта гавару? Глядзі, калі паглядзець усю гісторыю беларускага народа, ну, ўжо, конечно, не ўсю, ну, скажам, апошнія там 300 гадоў. Пастаянна за тое, што ты беларус, альбо расіяне шашкамі галаву рубілі, альбо палякі таксама давалі там добра калі нагайкай, а то можа таксама шашкай. І за тое, што беларускасць, за тое, што ты беларус. І поэтому узнікла тое, вот пра што ты казаў, тутэйшыя. Ты хто? А я вот тут, я тут, там, я тут, тутэйшы. Ой, як дзядзькавы добра па-беларуску гаворчу. Не-не-не-не-не.
Я по-своему.
Да, это я по-нашему, я не по-беларуску говорю. И, гляди, нават, калі не бярем тыя часы, да, былі складаныя, там, пасля нават першай сусветнай вайны, тут мы памятаем таксама, тут беларусам не салодка было, як ты сам кажаш, але нават пасля другой сусветнай вайны гісторыя проклятых жаўнераў, якія вынішчалі беларусаў тут, але і ў гэтай, так бы мовіць, савецкай Беларусіі таксама беларусам, свядомым беларусам было не мёдам. І я нават не прыгадываю пра ноч расстраляных паэтаў, дзе нібыта табе казалі, мы тут за падтрымку ўсяго нацыянальнага развівайце, але як толькі да пэўнага ўзроўню развіццё дайшло, раз, і головы ўсе пасекалі. Потым нават у пазнейшыя часы он Шупа расказываў выдатную гісторыю пра тое, што да, беларускія пісьменнікі, да, ў пашане, да, па-беларуску, і нават не толькі пішуць па-беларуску, але і размаўляюць па-беларуску, не толькі на працы, але і па-за працай, але калі звычайны чалавек дзесьці гаворыць па-беларуску, і ён не пісьменнік, гэта не праца яго, а просты чалавек, то ён тады нацыяналіст. І ўжо падазрычыльны какой-то, можа быць, КДБ там трэба паклікаць, каб з ім разабраліся. А то што это, ён па-беларуску гаворыць, а не пісьменнік. Тож вот заўсёды было вот гэты страх, што беларускасць можа прынесці табе праблемы.
Так.
Гэта адклалася ўжо на недзе там на ментальным узроўні, і зараз мы можам пераадолець у сабе гэты стагоддзямі закладзены страх і сапраўды адчуць гонар, годнасць і збудаваць сваё.
Ведаеш, ну мне падаецца, што кожнаму трэба якаясь такая нацыянальная тэрапія, і з гэтым, ну, шчыра нелёгка. Я бачу, што вось мы там перадаўсім на падлашы з гэтым, ну, як бы змагаемся, стараемся на гэта ўплываць, і я разумею, што гэта, ну, даволі доўгі працэс. Ну, самы галоўны, каб проста і мы самі намагаліся, і каб нам пашансавало, каб нічога па дарозе не адбылося, каб зноў адчуць, што быць беларусам кепска. І мне падаецца, што гэта прайдзе. Ну, я, ведаеш, па-іншаму я б не працаваў па гэтай справе, так, каб я б не верыў у гэтым, што мы зможам хоча нават не тое, што знайсці, а можа адновіць гэтую пашану, гонар да сваёй нацыі. Гэта, вядома ж, складана. Часта людзі маюць, ім больш патрэбна, не веду, вырашаць бытавыя праблемы, чым там праблемы нацыі. бо гэта заўсёды штось такое, што як гэта можа ўплываць на мое жыццё, калі, напрыклад, не ведаю, я там збяруся з'ехаў у Польшчу, то можа мне лепш проста хуценька навучыцца польскай мовы, проста дзесьці схавацца ў гэтай польскай плыні, а ўжо мае дзеці, то ох, то яны ўжо вугле будуць палякі, так? Але з другого боку, можа, я не ў нечым памыляюся, хаця не факт. Я маю такі адчуванне і гляжу вось на сваякоў, што нават калі ты пастараешся схавацца, не ведаю, у гэтым рускай плыні ці ў польскай плыні, і праз гэта, што не ведаю, там твае дзеці будуць узрастаць у такім пачуццю, што яны, ну, вось, з гэтай большасці, ну, бляха, ёсць штось такога ў чалавека, унутры, не ведаю, у крыві, у генах, не ведаю, у душы, не ведаю, дзе гэтага там дакладна шукаць, але штосьці там чалавека заўсёды будзе з унутры грызці, што яму як бы не дазволіць адчуць сябе камфортна у гэтым, каб сказаць прямо я паляк. І гэта ёсць адчувальна вельмі на падлашы. Ну, з гэтага таксама, ну, бачыш, можам крыўдавацца на паняцце тутэйшасць, але з другого боку, глядзі, міма гэтага там знішчэння простых людзей, якія непрафесійныя беларусы, міма гэтага ўсяго, ну, ніхто не змог так да канца адмовіцца. Окей, ён схаваўся ў чымсьці, што ён назваў я тутэйшы, але ну не ўдалося яму сказаць, не ведаю, я расіянін чи я паляк. Дзесьці гэта ў чалавеку не было вось такога дазволу. Значыцца, гэта ведаш, ну будзе чалавека грызці. Мне падаецца, што гэта нават калі я бачу вельмі часта такіх людзей, якія толькі дзесьці не ведаю, пасля нават за мною размовы, яны кажуць: "Бляха, слухай, я хіба сур'ёзна не паляк?" Дзесьці там весь мой, а гэта вельмі часта людзі, якім там 30 гадоў, 40 і болей, і яны кажуць: "Увесь сваё жыццё, штосьці мне дзесьці там ззаду галавы, штосьці там круцілася, я да канца не разумеў, но цяпер як бы можа я разумею больш. Окей, я пачну як бы там загубяцца ў гэты бок. Ты даў дзесьці мне гэты напрамак". І гэта ёсць такі вельмі цікавы працэс і вельмі такі цікавы чалавечы адкрыцця, што чалавек вось, яму 40, ён можа нагле, часам зусім у выпадковай размове падумаць: "Блямба, можа я сур'ёзна беларус, альбо прынамсі нешта ў гэтым ёсць", так? І гэты шлях мы, я упэўнены, што мы як бы пройдзем. Кожны для сябе знойдзе вось гэтыя кропкі, якія яму важныя, а мы ўсе агулам веру гэта, што мы зразумеем, што нацыя гэта не сорам, нацыя гэта гонар, гэта павага. Якая бы яна не была, можна быць зусім маленькай нацыі, які там не ведаю, там 100 чалавек, і таксама гэтым ганарыцца. І трэба як бы гэта зразумець, што трэба ганарыцца ўсім, што нас адрознівае ад астатніх, а за сваякамі шукаць вось гэтай супольнасці.
Ну, тут бачыш, якая сітуацыя, калі, скажам, да 20-го года, ну, я не кажу за беларусаў падляша, я іх, как бы, вот, не ведаю іх, як яны там, чым думаюць, вот, і ўсё такое, а беларусаў з Беларусі, яны ж спрабавалі любым чынам, ну, неяк вот дыстанавацца ад гэтай Беларусі, ад беларускасці, ад беларускага ўсяго, любымі шляхамі. Нават, калі браць звычайнае, там, паехаў адпачынак, там, умоўна, ў Турцыю, ты адкуль? Я адтуль, з Расіі. Що я там, а потым, а чаму ты так сказаў? Ай, що я там буду тлумачыць, дзе я там, што я там? З Расіі ўсё. Ці там, скажам, да таго ж самого 20-го года з'язджае беларус у эміграцыю, праходзіць 3 месяцы, якіх паўгода, і нема больш беларуса. Так. Всё, знік з канцамі, зато паявіўся там новы немец, новы француз, новы амерыканец, аўстраліец, да. І ўсё такое.
Послухай, але... да 20-го года
я, да, я чаму
што ў Белостоку столькі беларусаў з Беларусі жыве.
Да, дык я чаго гавару? Вот здарылася падзея, здарыўся 20-ты год, які сказаў, ну, даў магчымасць беларусам, как бы, гонар так. О, дык а мы, аказваецца, тоже можам. Мы там не абы што нейкія там анучы, якія там пад нагамі у маскаля там што-то, а мы вот самі там гонар маем. У дадзеным выпадку, калі працягнуць, што што можа стаць такім падзеем, как каб тыя людзі, якія з'ехалі, якія там ці там вырашылі ад грыха падалей на фоне сённяшніх рэпрэсій, ўсяго, што там унутры Беларусі там заціхарыцца, там адмовіцца, забыцца на сваю Беларусь. Што мусіць здарыцца, каб яны ізноўку сказалі: "Не, ніфіга. Хай мне будзе ад гэтага горш, але я беларус, я гэтым ганаруся".
Мне падаецца, што гэтага ўжо немагчыма спыніць. Я б тут ўжо не хваляваўся, што тыя, якія ў 20-м падумалі пра сваю нацыю ці пра свой народ, што ну, мы малайцы, мы класны, мы маем гонар. Мне падаецца, што ўжо немагчыма з гэтай пазіцыі зайсці, забыць пра гэта. Мне падаецца, што 20-ы даволі моцна.
Ну, тыя, хто быў у тым 20-м годзе, але з таго часу ўжо пакаленне, можна сказаць, падрасло. Каму было там 10, ўжо зараз 14, это ўжо людзі...
Заўсёды за вось такі развіццё вось гэтага пачуцця павагі быццам бы адказывае дзяржава. Зразумела, што сучасная дзяржава Беларусь не да гэтага, і цяжка лічыць, каб будаваць сваю павагу паводле гэтага, як яны гэта бачаць. І таму тут проста адказны кожны з нас. Ведаеш, ну ёсць такі класны гістарычны прыклад самай вось Польшчы, які не было на мапе света 123 гады. І якая была, ну і ўвесь населенне было пад велізарным тэрорам акупантаў. Чы гэта былі там расейцы, аўстрыякі чы немцы. Там галоўнае шло проста пра знішчэнне нават не народа, а знішчэнне нацыі. Дзе не было ні польскай мовы, вельмі рэдко там польскія навучанні і так далей, і так далей. Але міма гэтага, а можа перад усім, як бы на супраціве да гэтага, палякі пастаянна, не ведаю, чы там патаемна вывучаліся, чы ў сямейні, перад усім у сямейній традыцыі падтрымлівай вось гэтую памяць пра сваю гісторію, пра сваю мову, пра сваіх там усіх, якіх варта запомніць. І дзякуючы таму, пасля вось гэтага 123 годаў зневолення адрадзілася польская дзяржава. Значыцца, кожны ўзяў адказнасць за тое, кім будуць яго дзеці, кім будзе наступны пакаленне, і ну, палякам удалося. І я думаю, што беларусам, якія магчыма былі яшчэ нават у горшых умовах па шчырасці, калі мы дацягнуліся да 20-го стагоддзя і з гэтага яшчэ пераскочылі ў 21-е, ну, гэта немагчыма, каб гэтага вызбыцца. Я ведаеш, нават часта пра беларусу Падляшча кажу, калі нават нам удало думаць пра сябе праз гэты 400 гадоў, які мы жывем у польскай кароне, можна сказаць, так? Ну, тады нават не было беларускай нацыі гэты 400 гадоў, але калі праз гэты 400 гадоў прайшла гэта тоеснасць, што мы, ну, не палякі, а аднак іншыя, мы беларусы, ну то мне падаецца, усё магчыма. Саме галоўнае, што проста вось пайшла гэта іскра, гэта ўсё разнеслося, і ну, не спыніць, не стрымаць, проста. Мы сильнейшы, чым мы думаем, проста.
Ты такі нацыянал аптыміст.
Так, але нават не, я проста бачу па фактах і па выніках.
Ну, будзем спадзявацца, што будзе ўсё ж такі свая дзяржава, што не знікне яна па выніку от гэтых ператрубацый, што адбываюцца, і што там сапраўды можна будзе. Будзе месца, дзе можна будзе ўсё гэта адраджаць, развіваць, узмацняць.
Так, вядома, жа дзяржава ёсць патрэбна, але ну, таксама варта падкрэсліць тое, што кожны адказны за сваю сям'ю і за свае проста асяроддзе. Ну, тут ведаеш, ну, мы як беларусы Падляшча, ну, выбачай, можна сказаць, што мы жывем без дзяржавы, так? Окей, маем падтрымку польскай дзяржавы, але, ну, цяжка сказаць, ну, большасць беларускіх арганізацій на Падляшчы, ну, ніяк не супрацавала з рэжымам Лукашэнкі. Значыцца, мы жывем 30 гадоў без падтрымкі вось гэтай, там, скажам, маці, так? Як можа з'яўляцца Рэспубліка Беларусь. No ale tylko dziękuję temu, że moje starsze kolegi wzięli odkazność za nację i jakby sami na to pracują, nie czekający dzierżawy. I to jest samo ważne. Chociaż wiadomo, dzierżawa zawsze, z dzierżawy zawsze lepiej.
Дарыча, а як ты думаеш, вось тая вялікая міграцыйная хваля, якая зараз раз'ехалася па ўсім свеце і вельмі шмат беларусаў асела, дзякуючы вось падтрымцы польскай дзяржавы ў Польшчы, яна ўзмацніць вось гэтыя беларускія чыннікі у Польшчы. Ці гэта тыя людзі, якія, ну, как бы міма хвалі ідуць, ну, адзінкі можа далучацца, а астатнія как бы будуць уладкоўваць сваё жыццё, ну, так склалася жыццё, будзем тут знаходзіць сябе.
Ну, я бы хотел, вядома, каб гэтая хвала мігрантаў, калі уже ёсць у, скажем так, якбы з кожнага мінуса трэба старацца якбы выцягнуць некую карысць. І я лічу на тое, што вось гэта хвала, на жаль, міграцыі, яна аднак можна з яе зрабіць якусь пазітыўну рэч і ўзмацніць вось гэтую хвалу беларушчыны у Польшчы. Мне падаецца, што ўвогуле сама Польшча будзе пры гэтай вялікай колькасці міграцыі мяняцца. І магчыма, што хутчэй пачнуцца, я нават гэта ўжо заўважаю, раней, калі беларусаў не было бачна, гэтых такіх з Беларусі у Польшчы, бо яны якраз хоченька, каб іх не было бачна, то пра беларусаў думкі былі розныя. Ну, збольшага проста савецы, так? Я цяпер бачу, што заўсёды відаеш, такі асабісты досвід самы важны. Я цяпер бачу, што шмат хто з палякаў сустрэніўся з беларусамі, меў магчымасць папрацаваць, чы проста, не веду, дзесьці там засябраваць, не веду, бакаў піва пацягнуць. Я бачу, што вось адразу мяняецца гладжэнне вось грамадзянаў Беларусі. І гэта збольшага на вялікі плюс. Дадаткова маем вялікую хвалу міграцыі з Украіны. І мне падаецца, што таксама гэта будзе ўплываць на тое, як будзе мяняцца дзяржава Польшча. І таксама збольшага я лічу, што гэта будзе мяняцца на плюс. Відаеш, так па шчырасці, то я не павінен тэарэтычна робіць розніцы між беларусамі Падлашча, а ўсімі астатнімі беларусамі, так? Я проста павінен сказаць, мы проста беларуска нацыя. Так было б па-чэснаму.
Але,
ведаеш, з аднаго боку ёсць штось такое, з чым мне дзесьці там напэўна было складана якбы змагацца, і калісьці было мне патрэбна гэта разуменне, што я не з Беларусі, я адсюль, магчыма, што таксама з якогось такіго адчування, што я не веду, можа лепшы, можа не такі савецкі. І з такі патрэбы, каб мне тут у Польшчы акцэптавалі проста, так? Што я проста не наехаўшы, так, я не там не такі, я проста тут вашы, проста, я ваш беларус. І ў гэтым ёсць напэўна і адчуванне сябе лепшым, з чым якбы варта працаваць, але і таксама каб проста якбы быць тут крыху сваім, з якегось такіго пачуцця загражэння. З другого боку, я цяпер таксама разумею, што вось гэта тэарэтычна зусім не патрэбнае адрозненне, таксама ёсць патрэбнае, каб не веду там за пройдзе адно пакаленне, пройдуць два пакалення, каб таксама было разуменне, што беларуска нацыя на Падлашчы, яна не замацавалася міграцыяй толькі 20-го года. Так як ведаеш, ёсць такія розныя польскія легенды, што беларусаў на Падлашчы прывёз цар. Ёсць такія міфы. Я б таксама не хацеў, каб былі такія пазней міфы, што а вось гэтыя ўсе беларусы, то гэта з 20-го, ведаеш, там не веду, 50 гадоў таму чи 100 гадоў таму была такая велізарная міграцыя. Не хачу, каб мімо гэтага у польскай дзяржаве і ў польскім грамадстве было разумелае, што беларуска нацыя гэта частка гэтай тэрыторыі болей, чым не веду, там гэта міграцыя 20-х, і гэта таксама, каб беларусам, якія вымушаныя з'ехаць у Польшчу, было таксама зразумела, што таксама тут ёсць іх дом, таму што іх нацыя тут жыла і раней, іх культура тут стваралася і раней, што вось гэта беларуская культура, беларуская нацыя і ўсё, што вытварылася з гэтай беларушчыны, гэта таксама спадчына польскай дзяржавы.
Дякую великим. Ну и на завершение твое бачанне, все ж таки национальная идея от Павла Станкевича гучить як?
Мы все разные, але мы все классные. Намагаемся про это, как думать про национальность, але так само будуем наш громадянский дом. И держава это не нация, а мы все это, напевно, не диктатура.
Вось такая складаная, але вельми прыгожая национальная идея от Павла Станкевича, а у якости подарунка ваш вырывается до тебе лететь. Хочу зрабіць подарунок вось гэтую книжку, прысвечаную, в принципе, 20-му году и тым зменам, якія адбываліся и працягваюць адбывацца у беларускім грамадстве. Беларуская национальная идея на марше от Еврорадыо, программы Идея X и от себе особисто. Так что дякую вялікі за гэтую размову, за гэтую национальную идею. Павел Станкевич, Дмитрий Лукашук. Живе Беларусь!
Живе вечно!